Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelig bilen men ýogsun anyk urwan. Türkmen terhetçilerini, migrasiýa gullugynyň işgärlerini we gümrükçileri daşary ýurtlardan gysky kanikula gelen we inni ýyllaryny daşary ýurtlarda okuyan ýokary okuw jaýlaryna gitmekçi bolýan studentleri ýurtdan göwermelik hakyny görkezme berildi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji fevralda habar berdi. Bu maglumat şuwun 7-nji fevralda 2-nji Çeşme tarapyndan hem tasdik edildi. Häzir kanikula gelen studentler köpçülüklüğün ýyllaryny dolanmagy başladylar. Olaryň ýanyndan uçary köpçülüklüğün sebäbini düşündirmeden göwerilmeýändigini görse bolýar. Munyň sebäbini soranlary diňe migrasiýa gullugynyň merkezi darasyna ýüz tutmak maslahatyny berýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şoaralykda Türkmenistanyň kronikasyny neşeri soňky günlerde Aşgabat aeroportuna uçara goýberilmeýän adamlaryň köpelenýändigini habar berse, Türkmenistanyň alternatif habarlar neşeri türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtlarda çağa sokýan enetler bilen duşuk geçirýändigini habar berdi. Bu duşuklarda neşeriň maglumatyna görä 2018-nji ýylda daşary ýurtda okuyan türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilendigi, munyň sebäbiniň studentleriň baran ýurtlarynaky kanunlary bolmagy we sapaklaryna ýetişmezligi bilen baglydygy öňe sürilýär. Azatlygyň Aşgabatda habarçynyň maglumatyna görä daşary ýurt ýazlaryny okuyan studentleriň ýerine goýberilmeligi barada berilen görkezme birinciden hökümetiň studentler sebäpli çekýän valyuta ýükini ýeňletmek bilen bagly. Sebäbi ene atalar daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna puly berýärler. Bu puly hökümet döwlet kursunda çalışyp resmi kurs bilen Garawadar kursunyň arasyndaky tapawudy bir ýygtyýar özüne almaly bolýar. Bu häzir iqtisadi kıyınçılık şertlerinde hökümetin uzak başaracak işi derleyip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertte gurulaşan maliye işgara aýtdy. Ikinciden Azatlygyň Çeşmesi bilen gurulaşan başka bir resminin pikirçi häkimiýetler daşary ýurtlarda okuyan studentler we olaryň öz pullaryny alyp bilmeýişi barada sykýan habarlaryň köpelmeginden alada galýarlar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentler öz enetalarynyň iýberýän pullaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp, habar serişdelerine interwiu berýärler. Soňky wagtlarda bu barada Azatlykda köp maglumat berildi. Häkimiýetler bu problemany daşary ýurtlardaky studentleriň sanyny azaldyp çözmekden başga çykalgy görmeýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran resmi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Daşary ýurtlarda okuyan we ol ýa-da beýleki iş bilen daşary ýurda gidýän raýatlaryň aeroportda saklanyp dürli bahanalar bilen ýolundan saklanmagynyň ýene bir sebäbi Anamdar Çeşmäniň tasdiklemegine görä ýurdun ýylaş sanynyň soňky 10 ýylda düýüpli kemelmegi, hususan ýaşlaryň barha köp ýurtdan gitmegi hemde daşary ýurtlarda galmagy ýykyn etmegi bilen bagly. Prezidenti Türkmenistanyň ýylatynyň hakyky sanynyň 3.12 miliona golaýdygy. Munyň üstesinde adamlaryň ýurtdan gitmeginiň dowam edýändigi hakyny hasabat berildi diýip Anamdar Çeşme Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Şu sebepten Türkmen yaşlarını her edip, kesip edip yurtta saklamalı. Sebep daşarı yurtlara giden zekinli oğlan kıyızların bir toparının iyisine gelmezliği mümkün ve bu yağdayı uzak doğam etse yurtta iktisadiyeti kolları adam kalmaz diyen arada var deyip Çeşme sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyası Prezidenti yurtta hakiki ilaç sanı vardı verilen hasavat vardı aydılayanları başka garasız çeşmeler arkalı tasdikler bilmedi. Sol ruhakta Türkmen sanını 2012 ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijeleri şinlik hem aýdylmaýar we indiki ýylat ýazgynyň 2022-nji ýylda geçiriljekdigi habar berilýär.